Moronti Demota, paskutinis teiginys, 28. Kulminacinis. Bet kokio teiginio argumentuotas gynimas yra atvirkščiai proporcingas jame esančiai tiesai.
Tai gal aš tada pabandysiu šitą teiginį panagrinėti. Mūsų visa žmonija, vystosi tokia linkme, kad vyrauja vien tik tai intelektas, vien tik tai tas mums jau suprantama savoka gyvulinis protas. Todėl nuolat tam, kad sužinoti kažkokius tai paaiškinimus, kažkokius tai teiginius, jis jaučia poreikį remtis būtent argumentais. Ir tas poreikis remtis argumentais yra tuo, kad nėra kaip tokio giluminio suvokimo, kaipgi, pavyzdžiui, reikia nagrinėti kažkokį tai teiginį. Visą laiką yra ieškoma tiesos faktuose, juos analizuojant, juos, tarkim, aiškiai pateikiant, tas noras viską aiškiai matyti, argumentuotai, tai yra būtent tai, kuo aš manau remiasi dabar visa žmonija. Ir todėl, kad aš mačiau apie šitą būtent Morontinės moto šitą teiginį, aš taip ir pamąsčiau, kad būtent kada šitaip žmogus bando suvokti bet kokį teiginį, tai jis nebūtinai gali prieiti iki jame slypinčios tiesos. Todėl, kad tiesa, kuri yra bet kokiame teiginyje, nebūtinai yra suvokiama tais realiais argumentais, kažkokiais tai materialiais faktais, kažkokiais tai įrodymais. Ir net ir, tarkim, turint tuos materialius įrodymus, dar nereiškia, kad jie atskleidžia tą tikrą tiesą. O kodėl? O todėl, kad mes žinome, kad tiesa, tikroji tiesa yra iš tiesos šaltinio, rusvybės aš esu. Ir kada štai mes surandainame šito gyvoj keliu ir atsiveriame rūstrybės šesu, mes jaučiame, kad negalime suvokti gilesnės tiesos, neatsiverdami jai kaip tam tiesos šaltiniu, kaip tam išminties šaltiniu. Ir būtent kada atsiveriame jai, kai supildome tos gyvos meilės ir išminties, mes tuomet ir galime į bet kokį teiginį, į bet kokį faktą pažvelgti giliau. Ir tas materialus argumentas nebūtinai yra įrodymas. Pavyzdžiui, man atėjo galva, kad štai tiesiog yra toks posakis, pavyzdžiui, akis į akį, akis už akį, dantis už dantį. Yra toksai posakis, ir čia, manau, yra senovė žydų liktai patarlė, ar tai posakis. Va, ir kad aš pradėjau mąstyti, kad dabartinis tas mirtingasis šį posakį priimtų kaip teisingą. Nes jeigu tau, tarkim, sudėvė per veidą, tai jis įsimauks atgal, na, kaip į dabar čia nesilyginti. Tai va, tas žmogiškasis protas yra iš tikrųjų labai gyvulinis, jis yra pilnas to žiaurumo ir tokio ir tų gyvulinių įdų, kadangi kada jis netradęs kūrėjo savo viduje, kada jis gyvena tiesiog tą našlaitišką dvasinį gyvenimą, tai natūralu, kad tos gyvulinės įdos ir neleidžia jam suvokti ir plačiau, ir giliau. Ir kas liečia štai tarkim tą mano pasakytą posakį, pavyzdžiui, pažvelgus, kaip vyksta, kas dabar situacija, štai eilinė situacija, kas vyko, pavyzdžiui, šią savaitę aš paklausiu per žinias, kada tiesiog Amerikos, žodžiu, prezidentas buvo labai įnirtingai skatinamas, tiesiog puolamas tam, kad duoti ginklų, pavyzdžiui, Ukrainai. Na, buvo šią savaitę tokia. Ir ir davė tų ginklų. Vėlgi, tai galima sakyti, kad irgi yra realūs faktai, argumentai, kad tarkim Ukraina, netarkimo iš tikrųjų, kad Ukraina, žodžiu, kenčia nuo Rusijos puolimos, nuo Rusijos atakų, kad yra daug žūstančių žmonių, vaikų ir badaujančių, ir smurtas vyksta, ir maisto neturi, ir tai yra realūs faktai, bet tai nėra iš tikrųjų ta tiesa, kad reikia va šitaip ir vadovautis, kad jeigu jau davė tą smūgį sudavė, tai vadinasi, atgal reikia to pačiu ir reikia būti ir kad reikia tuomet paremti tokį požiūrį, vėl atsakyti to pačiu. Ir tada aš mąstau, kuo gyvena kiekviena valstybė, kiekvienas vadovas, jeigu jis iš tikrųjų žmogus, tas ne žmogus, o mirtingasis, jis vadovaujasi iš tikrųjų tokiu teiginiu ir kaip aš pažvelgiu visos tose srityse ir šiuo atveju vadovų jie ir prezidentai vadovausi būtent tokiu teiginiu, kad akis už akį, dantis už dantį. Ir jeigu mato tą netiesą šiuo atveju, tai tuomet dar labiau paskatinama, suteikiama ta visa ginkluotė tam, kad galėtų tą valstybę apsiginti. Bet ar tai yra teisinga, to gyvulinio žmogaus žodžių protu, tai yra, taip, tai yra teisinga, suprantama, tam, kad galėtų apsiginti, tam, kad jie nebūtų tokie vargšai. Bet jau, na, mūsų, bent jau mano dvasinių protų, kai aš mąstau, tai yra visiškai neteisinga. Galvoju, kad bent jau būtų siekiama kažkokios tai tiesos, na, išmintingo, tarkim, ne tik, kad neišmintingo, bet tarkim, kažkokio tai taikos susitarimo šiuo atveju. Bet netgi ir tokio visiškai nėra siekiama vien todėl, kad, na, tas gyvulinis mirtingo protas yra toks grobuoniškas, kad jisai ir nori duoti tą atsaką. Tai va tas teiginys, jų požiūriu iš tikrųjų yra teisingas, bet mūsų požiūriu tai yra neteisingas ir vien todėl va štai ką čia rašo, kad bet kokio teiginio argumentuotas gynimas ir šį proporcingas, jame esančią tiesą, tai taip ir yra. Viskas priklauso nuo to mirtingojo požiūrio, nuo to mirtingojo sąmonės, kada jis gyvena tuo gyvuliniu protu, tuo gyvuliniu lygiu, tai tas teiginys jam yra teisingas. Ir bet koks toks teiginys, aš manau, tikrai bus teisingas, bet kai mes atsiverėme raustrybės šesu, kai mes prisipildome jos meilės ir išminties, mes matome, kad tiek šitas, tiek daugelį tų teiginių yra neteisingas, arba galima tiesiog tiek praplėsti, kiek negali ir aš manau tikrai niekada negalės bet kokio teiginio tiesos suvokti bet koks, bet kuris šios planetos mirtingasis, kol jis tikrai nepatirs savo viduje šitos gyvos dvasinės tiesos ir išminties šaltinio rostybės aš esu, tai štai tuomet ir atsiskleisim tą tiesą. Štai kada mes dabar einame iš to gyvo į keliu, aš taip pat pastebiu, vat, kiek mes nagrinėjome prieš tai visų šitų moralinių smurtos teiginių, mes kiekvienas kažką tai galime išplėsti vėl tiek, kiek mes atsiverėme rūstybės šesu. Taigi vadinasi vėl išvada ta, kad mumise ta patiriama tiesa taip pat ji plečiasi, nes mumise ta išmintis plečiasi. Ir jeigu mes, tarkim, aš galvoju, va, dar po keletos metų mes nagrinėtume šios teiginius, jie dar labiau išsiplėstų, nes vėl tai liudytų, kad bet koks teiginio suvokimas būtent priklauso nuo to gyvo ryšio jumyse su tuo šaltiniu, su tuo išminties šaltiniu. Ir su tuomet mes dar giliau pažvelgtume į bet kokį teiginį, į bet kokią sampratą ir ji taptų dar labiau išplėsta, nes išminties šaltinis ir tiesos šaltinis yra raustrybė aš esu. Mes šito jau paneigti negalime, kada per atsivėrimą mes ją patiriame. Ir patiriame savyje, kaip mes jau galime išplėsti bet kokį tai teiginį. Tai va galbūt tu ir norėjau pasakyti, kad nuo žmogaus sąmonės lygio, kuris gali būti, kada jo sąmonė gali būti sukilinama tik tai vieninteliu būdu, vien tik tai atrandant kurėja rūstybė aš esu savo viduje ir įmanoma suvokti bet kokį teiginį. Tuomet nereikalingi tie argumentai ir jie nėra įrodymas, jais negali vadovautis. Ir nesvarbu, kokie būtų tie argumentai, šiuo atveju mano varčius pateiktas argumentas, kuriuo aš matau, visa žmonija tikrai vadovausi ir ne tik, kas liečia karą, kas liečia visur mokyklose, darželiuose, kaip vaikai vieni su kitais bendrauja, jie taip ir elgiasi, vienas su kitu, akis už akį, dantis už dantį, jie taip ir elgiasi. Visų va toks yra mąstymas, nes jis yra labai giliai pasąmonėje įsiskverbęs ir taip lengvai neišbūjus. Ir jeigu pasakytum žmogui, kad tu va šito teiginio gyveni, jisai tai paneigtų, nes bet tai paliudytų jo veiksmai. Tai vat, ta tiesa yra tik tai iš šaltinio, tik tai jos gelmė visą laiką yra gilėjanti mumise. Kadangi iš tikrųjų mirtingo protas yra ribotas, tai bet kokį teiginį gali suvokti tik tai tuo dvasiniu protu. Bet tam, kad būtų tas dvasinis protas, reikalingas tas gyvas savo dvasinio tėvo ir motinos atradimas viduje. Tuomet bet koks teiginys tiek išsiplės, kaip aš jau prieš tai minėjau, kad mes ir patirsime tą tikrovę savyje ir bet kokį teiginį, kiek jis yra teisingas šiuo metu ir kiek jį dar galime išplėsti. Ir kas kartą aš tikrai tikiu, mes jį galėsime vis išplėsti.
Ačiū tau, puikus tavo temos atskleidimas. O kas turi savo požiūrį dar į tą pačią temą?
Klausimą turėčiau. Kas yra bet koks teiginys? Stalas mėlynas teiginys.
Bet koks, tai...
Ar čia turime galvoje, kad kuris eina iš vidaus?
Ne, bet koks teiginys gali būti intelektualus, gali būti dvasinis, gali būti... materialus. Nu taip, bet šiuo atveju čia ne, šiuo atveju tu trupučiuką perėjai prie sofizmo, žinai, ten man nereikia sofizmo. Tai yra teiginys, kuris atskleidžia tam tikrą tikrovės tiesos požiūrio kažkokius tai niuansus.
Norėčiau tikras esu, kad taip yra.
Matai, tu negali va čia sakyti, stalas yra geltonas ir taikyti tai morontiniai motai. Juk mes čia nagrinėjom morontinės motos teiginius. Jų yra 28. Čia yra paskutinysis. Tai jeigu tu būtum dalyvavęs visose mūsų užsiėmimo sesijose, tada tu suprastum, kad kalba eina apie morontinę motą ir tai teiginys nėra, nu, namas yra dviejų aukštų, arba ten namas neturi rūsio ir dar kažką. Tai yra teiginiai, kurie turi žmogaus gyvenimui prasmės.
Aš morontinės motos teiginiai neustraipęs, ir morontinės motos teiginiai turi mano vaikai.
Taip, morontinės motos. Nu, šiuo atveju, nu, trupučiuko dabar dar turėk kantrybės ir tau paaiškės. Kas dar turi savo požiūrį?
Aš tiesiog noriu pasidalyti. Iš patirties tiesiog pastebėjau, kad kuo daugiau žmonės ginčiasi, tai kas įnirtingai labai ginčiasi ir gina tiesą, tai dažniausiai iš tikrųjų po to laikas parodo, kad mažiausiai ten ir tiesos yra, net save pačią, savo pačios. Vat, kad ir dabar net būna tokius tas ir ankstesnius kažkokius tai ginčius. Po to visą laiką pasirodydavo, kad man tas įnirtingas vat, noras dominuoti versdavo mane vat, gini savo gini, bet iš tikrųjų tai meilės nebūmamos viduje, neatsiverimas. Noris, kad aš teisi ir viskas toks tai, neatsiverimas rojaus trejybėje. Kai dabar, pavyzdžiui, mes ir dabar pavažiavom su sunum automobiliu ir jeigu kaip aš anksčiau, kad buvus, tai jau čia užvirtų mum tiesiog konfliktas. Ginčytumėmės mes čia ten iki tiek. Ir, o kadangi jau prasivėrus, tai nėra man jokio noro įrodinėti. O klausimas, kad buvo, aš sakau, kodėl tu Žilvinai taip apleidai, nu, jis gėrėsi, kad va matai, kaip man materialiai sakasi, va matai, tiek ten uždirbau, tiek uždirbau, čia tas pasisekė tenai, tai jau čia jis gėrėsi. Bet sakau, tu manęs visai nedžiugini savo dvasinės pasiekimai, sakau, kiek mes kalbėdum, sakau, kada paskutinis iki...
Bažnyčiai buvai.
Ten pamastėjai pasimeldė, žinai. Aš meldžiuosi, kai man reikia pinigų, kad sandoris gerai praeitų. Visą laiką meldžiuosi, kad sandoris gerai praeitų, štai, kad daug pinigų uždirbčiau. Žodžiu, nu ir taip paskui, o po to aš sakau, nu tai, tai ko tau reikia, sakau, ko tu iš manęs reikia, sakau, aš dar tik 23 metų, kai bus vaikščių metų. Tu sako, tai kad jau ir neskaitysiu knygutės, kaip tu ten ir mersi. O dabar man ir į klubą ten įdomu eiti, taip to pasitūti. Tai anksčiau, tarkim, užsiginčičiau. O dabar žiūriu, aš tada, žinai, kreipiuos, nuraus tarybį, nu ką dabar pasakyt, kad nebūtų taip kvaila, bobiška, senoviška. O tas kalba būtų pilna nuo širdumo. Ir atsirado tie žodžiai kažkokie, tai ir tada... vietoj kažkokių tai inertingų tokių argumentacijų, ten kažkokių tai ginčio, lėtas kažkoks su giliom pauzom, su tokiais tarpais atsirado ta kalba, žinai, taip, susimasto prie šviesoforo labai dėkingai daug raudonų buvo. Jo, ir kažkoks ir jisai pagalvoja. Ir kai kalba meilė, tai argumentų nereikia. Kažkas tai tokio atsiranda, tokio, va, tas supratimas, ryšys kažkoks, tai ir jisai man netrodo suprato, ir aš supratau, ir reikėjo to argumentų. Ir dar antras mano požiūris toks, tai, kad kokia be būtų ten tas teiginys, ar kokia be būtų vat, mūsų suvokimo, vis tiek yra tam tikra riba. Ką mes be pažintumėm, vis tiek ta pati tiesa, nu, jinai pakinta su laiku, jinai pasikeičia. Išsiplečia mūsų požiūris. Kad ir studijuojant Urantijos knygą iš pradžių, jinai mums buvo tiesiog kaip, nu, tiesiog, kaip, ne, iš pradžių ne, iš vis nesupratom. Pirmą kartą skaitant, nu, kaip sunku suprasti. Paskui atsiradom, jau suprantam, kas parašyta lietuvių kalba, vieną suvokimą. Paskui pradedam suprasti dar giliau. O paskui tarp eilučių pradedam suprasti, o paskui skaitai, o atsiveria klodų klodai po pažinimo. Dar giliau skaitai, dar labiau atsiveri garbinį, žiūri, kad jau trūksta, jau ankšta tie teiginiai, kurie taip išsiplėtė, jau dabar net kai kur ankšti pasidarė mums. Ir taip toliau, ir taip toliau, ir tas pasaka be galo. Todėl argumentuoti kažkokią tiesą su tokiu nertingumu, beprasmis dalykas, bet kuriuo atveju jinai, pasikeis, nu, ta prasme, išsiplės, nu, truputėlį konfigūruosis kažkokia, truputėlį kitaip mes tą pradėsim suprasti, nuo mūsų tų dalykų, ką mes darysime, nuo mūsų samoningumo, nuo atsivėrusios supratimo perspektyvos, tai vat tiesa keičiasi, ta prasme, vat. Tam laikotarpiui tai yra taip, o po to bus kitaip galite, visiškai kitaip. Tai vat, tam.
Ačiū. Taip, tu irgi teisi, kad mes pažįstam tikrovę, to labiau tikrovė jinai ne iki galo pažini, todėl natūralu, kad mūsų požiūris plečiasi gilėjo, bet vis tiek liks daugiau nepažinto, negu pažinsim. Ledkalnio viršūnė visą laiką mes tik matysim ir pažinsim. O nematoma didžioji dalis visą laiką bus potencialas. To ir įdomu, tas amžinybės siekis. Taip, kas dar turit savo
sampratą? Iš patyrimo papildysiu. O žodžiu, mes įdami šito keliu, jau kažkokius tai tokius savo patvirtinimus, intelektualius kokius jau ir neužginsi tikriausiai. Kadangi mes remiamės tomis tiesomis, ką gauname iš apreiškimo šaltinių ar bendraujant su kuriuos trybė aš esu, iš savo to giluminio suvokimo ir esamo pažinimo per laiką. Va, ir man šiandieną kaip tik vėlgi teko tą tiesą skleisti iš savęs per savo prizmę, kad nuraminti tą sesę, kurią su pasakojusi, kuriai labai sunku. Ji tokį pasakė teiginį. Kodėl vat, būtent tokia nelaiminga, kodėl aš būtent, nu, mes dažnai pabendraujame tomis temomis, sakau, tai nėra, kad tu nelaiminga, sakau, atvirkščiai, tu įsigilink, sakau, palikink su savo tomis sesimis, kurios turi tos. Kitose aplinkybėse gyvena, jos eina paviršutiniškai per gyvenimą, labai paviršutiniškai suvokdamos, džiaugdamasis tais visais minimaliais poreikiais, kur reikia būtinių ir visų gyvulinio protų, reiškia, materialiam suvokimui. Sakau, va tu jau esi. Priemėnė, tarp kitko, tą šaltinį, kur nunešiau skaityti, nieko nežinau, kiek jį neskaityti, bet labai dar trumpas laikas praėjo, bet aš matau, joje požiūrės irgi keičiasi tas bendravimas tarp mūsų. Na ir sakau, taigi tu pažiūrėk, man tiek metų, jie tik 35, sakau, pažiūrėk, mes randame bendrų sąlyčių taškus, sakau, aš jau sakau, va, dvasinio tokio keliuojimu ir garbinu, reiškia, trejybę, sakau, ir tu mane suvoki, sakau, jeigu tu eitum paviršutiniškai, būtum netokia gili, vat, visom prasmėm, nedvasinga, tu manęs nesuprastum, iš karto atstumtum viską, sakau, tai tu džiaugiai, sakau, labai daug tokių yra paviršutiniškų žmonių, sakau, o visa kita kažkaip tai spręsi, svarbiausia, turi stiprėti dvasinę prasme, turi keisti požiūrį ir tau gyvenime seksis, lengviau bus, žymiai paprasčiau. Nu, kiek aš galėdama ten raminu, va, šaltinį nunešu ir tas jai tiesas, ir žiūriu jį, kad ten jau esant tokiai situacijai, nelengva ir man būna. Ten nuėjusi, aišku, baigsiu savo tą kadenciją jau ten, va, bet žiūriu, ji jau ramėja, ji nepanikuoja, jau kitas priėmimas ir kitas suvokimas darosi, kadangi, kai žmogu va taip pakinį, tomis tiesomis, ne kažkais tai, sakykime, netgi jeigu aš neičiau va to gyvuoju keliu, aš netgi galbūt ir nemokėčiau ją pakinti, ją pasakyti tas tiesas priimtinai pagal jos reiškia lygį, pagal savo jos sampratą. Va, dabar turint tas tiesas, kurias mes gauname iš šaltinių, yra žymiai paprasčiau bendrauti ir kažką tai padėti žmogui vienoje ar kitoje aplinkoje. Tai va, nereikia nei tų argumentų kažkokių tai tokių iš intelektualių, jau eina viskas iš vidaus savaime ir iš vidaus jausdamas va šitą tikrovę jausdamas, perėdant per savo patyrimus, per savo prizmę, jau gali žmogui padėti pertikti kažką.
Ačiū. Kas dar turėt savo minčių šitą temą, prašau, pagarsinkit.
Ne visada mes turim viską argumentuoti. Kartais mes jaučiame, kad ta tiesa būtent yra tiesa ir jos net nereikia apibūdinti kaip tiesos. Ir tiesiog tai tikrai tiesai ir nereikia argumentų. Tokia mintis kilo.
Tai kunigas vieną tiesą turi.
Bet jie nepriima. Tai be argumentų pašnekovas.
Nu, tas kunigo pašnekė tam pažįstamas.
Kai jau yra pašnekovas, kai jau yra įsijungėti visi žemiškojo proto mechanizmai ir jau atsiranda reikalas argumentuoti, kažką įrodyti, kažką pasidalinti, bet visada yra jau ten tie signalai iš gyvulinio proto. O ta tikroji tiesa, kuri iš tikrųjų yra Rojaus trejybė, aš esu ir yra mumise, nes kaip ir galima sakyti, ir tas gyvasis kelias yra tiesos kelias, kuriuo mes einam atsiverdami ir neargumentuodami to.
Šiuo ta informacija, kuri ateina man tiesiog, na taip.
Gerai, Vilio, aš jeigu pasakysiu, iš kur tu žinai, kaip Algimantui pasakė?
Būna, tiesiog žinai ir viskas.
Ne, bet tai...
Ir nereikia net pačiam.
Aš nieko pasakysiu. Nu, iš kur tu žinai, jau tai rodė. Ką tu pasakysi?
Tai čia yra neįrodama dvasinė būsena.
Va čia, va čia.
Dvasinė būsena.
Neįrodama, bet patiriama gyvai.
Užtat.
Šiuo atžvilgiu trupučiuką pažvelkime į šitą teiginį kitų rakursų. Čia galima suprasti, kad teigiama, jeigu reikia tiesą dar argumentuoti, tai šitame teiginyje tiesos nėra. Nes turi būti tiesa akivaizdi kaip blynas, kad jau nebereikėtų jokių argumentų. Bet jeigu tu gini, reiškia, tu esi neteisus. Nes tavo va, tas gynimas, argumentai visi, išvedžiojimai, rodo, kad nėra juose tiesos. Va, ta prasme galime suprasti teiginį, kad bet kokio teiginio argumentuotas gynimas yra atvirkščiai proporcingas ir esančiai tiesai. Jeigu tu gini, tai jame yra mažiau tiesos. Jeigu tu sieki argumentais paversti kitą ant menčių, tai tavo tada menka tiesa. Tiesa turi būti tokia akivaizdi, kad nereikalautų argumentų. Nu, jeigu tu pasakysi, šiandien išaušo rytas, tai jeigu tu, palauk, neskubėk juktis, jeigu tu esi kur nors požemyje ir tu nematai šviesos, tu laikrodžio neturi, nežinai laiko tėkmės ir galvoji, tai o kas tas dabar šiandien, o gal dabar naktis? Ir kiek mes jau esam tam požemyje, gal savaitę, dvi, tai tu jau nebeturi laiko tėkmės va to tikro pojūčio. Ir va tada tas teiginys, jisai akivaizdus, kurio nereikia argumentuoti, kai tu esi ir matai, kad jau dabar nebe naktis, o rytas. Taip pat teiginys nebereikalauja jokio argumentuoto įrodinėjimo. Tuo tarpu aplinkybės yra kitokios, tas pats momentas, bet kitoje vietoje viskas. Ir ta pasakys, a iš kur tu žinai, kad dabar čia yra išaušo diena? A gal dabar kaip tik mėnulis patekėjo ir artėja prie gilios nakties. Va, ir prasideda tada argumentų. Tai va, aš čia sekiau, aš čia va, jaučiau širdim, aš jaučiu laiką, aš skaičiau valandas. Tau jau reikės tada argumentuoti savo teiginį. Bet tada vėl ateina toji akimirka, kaip tu Birutė ir sakėjai, kad anksčiau ten putodavai gindama, o dabar, nu tai, jeigu tu jo nepriimi mano teiginio, nu nepriim. Aš įsakiau savo teiginį, žinodamas. Tavo požiūris nesutinka su mano žinojimu, bet tai yra tavo požiūris. Mano požiūris yra man. Kokia iš tikrųjų yra aplinka, kurios mes nematom tą akimirką. Jis gali būti nei vieno, nei kito. Nesvarbu. Ginčas neveda niekada į tiesą. Diskusijos, jos yra vertos dėmesio tik tada, kada tu išsakai savo nuomonę ir išsako kitą savo nuomonę, kad galėtum pažinti. Egzistuoja tokia nuomonė, egzistuoja tokie argumentai, egzistuoja toks požiūris. Bet tai nereiškia, kad tu turi tą požiūrį priimti. Vat kada man reiškia, Kristė rašė ir vartojo žodį lankstukai. O aš vartuoju visą laiką lankstinukai. Nu, kalbu, ko jį nemato, kad klaidingai rašo. Nu, lankstukai, lankstukai. Paskui aš pradėjau po tiek laiko kreip dėmesį. Palau, tai jinai čia ne klaidą daro, jį sąmoningai rašo, tai bet kodėl rašo tokį žodį. Ir paskui pradėjau žiūrėti, aha, lankstas, lankstyti, ne lankstinėti, ne lankstinas. Teisingai, aš reiškia darydavau klaidą, nors visi sako lankstinukas, lankstinukas. Joks ne lankstinukas, tai netaisyklingas žodis. O lankstukas yra taisyklingas žodis, tai galvoju, baus gražus žodis. Ir aš pradėjau visur vartoti tą žodį. Lina parašiau ten Kaunietį Linai laišką ir kelis kartus ten lankstukai, žinai. Jinai man rašo. Nu, va, kaip tu vadini lankstukai, tai aš tada papasakoju visą istoriją, sako, aš nežinojau tokio žodžio, čia man Kristė jį atskleidė. Ir va, parašiau visą tą istoriją. Tai va, tai štai ta reiškia istorija, kaip jinai tęsiasi ir vystosi, ir štai dabar jau Lina pradės vartoti, tikiuosi, lankstukai. Tai va, čia taip ta tiesa, arba, sakykim, neginant, neįginčiantis, tiesiog vat, giliau pažvelgus, tu pamatai tą tiesą, kuri yra nu, akivaizdi kaip blynas. Jos nereikia įrodinėti ir nereikia net ir aiškinti.
Bet teko argumentuoti vyti.
Ką?
Teko argumentuoti vyti, bet ir taip išėjant iš semantikos.
Bet savo reikėjo man, tai savo.
Taip pat kaip ir kinėkinai.
Taip pat kada buvo dabar jau iškeliavęs Tomas, toks su barzda didžiulis, to aš tau jį parodysiu nuotraukui. Tai va, tai jisai visu metu sakydavo, kiniečiai. O jis man sako, kinai. Ir aš dar iš pasąmonės visą laik įterpdavau žodį, kiniečiai. O paskui žiūriu, kad nu iš tikrųjų, kam tie kiniečiai, jeigu yra yra kinai. Tai va, tai šitas mano irgi tas netaisyklingas žodis, jisai buvo pakeistas taisyklingai ir tai labai gerai. Bet kada mes tiesą argumentuojam, tai mes ją turim turėti ne tik savyje. Dievo vyras, kur tau vyrukas?
Ne, galima dar čia atsiausti, nemažinti.
Parodinti, galite pasididinti.
Ir kas jisai?
Atsinevo.
Tomas.
Iškeliavo
jisai į šitą. Jis buvęs ralystas ir vienas visokiausių, ko ypatik jis nebuvęs.
Kalėdų senis.
Taip, tai va, žodžiu. O buvo katalikas už kėties, paskui tapo tokį urantų.
Labai nuoširdus.
Taip, ir puolė katalikus baisiausiai. Va, žodžiu, yra. Yra esminis, tai yra ir žegnodavosi, jis sakydavo, mieste praeinu, tai kai kurios nu, senutės, net ir nusilenkė ir persižegnoja, nes manydavo, kad reiškia, čia eina popas. Tai va, tai kada mes iš tikrųjų ką nors aiškinam, atskleisdami tiesą, tai yra tik tai vienas svarbus momentas. Tam, kuriam aiškini, jis turėtų būti nuoširdus. Tada jisai tavęs klausys ir tu galėsi atskleisti tą tiesą ne dėl to, kad tu argumentuotum, bet dėl to, kad tu jam leistum išplėsti savo požiūrį. Ir tu jam galėtum atsakyti į klausimus ir jeigu jis paklausė, o iš kur tu žinai, tai tu gali pasakyti iš Urantijos knygos, iš apreiškimo kalbų jums vėl, akimirkos amžinybės, iš rojaus trejybės ir panašiai. Žodžiu, tu atsakydamas į klausimą, tu ir pasakai tą šaltinį, kurį iš tikrųjų tu ir naudoji. Čia tik atsakymas į klausimą. Ar jis patikės ar nepatikės, ne mūsų reikalas. Jeigu iškyla papildomas klausimas, jisai papildomai jį pateiks. O jeigu jis pradės jau ginčytis, štai tada reikia jau nustoti apie tai kalbėti. Nes joks ginčas neveda į tiesą. Nors posakys yra, kad ginčiuose gimsta tiesa, ji negimsta. Tiesa yra. Ginčiai jos gimė sukūrė. O tu ją turi pamatyti, ginčia nepamatysi. Tau viskas reiškia jautėsi. Tu turi būti ramybėj. Patirti gyvą komuniją su kūrėju, kuris yra tos tiesos šaltinis. Ir tada tą tiesą atskleisi pirmiausia savo sampratą, o paskiau tu galėsi ir kitam perteikti. Ir patvirtinti tikrovėje savo patyrimu. Ir tada neliks tavo vidinio konflikto. Nes visas šitas tarpusavio santykis, vat kaip aš tai savo klasiokį, ašgi niekur, nu nenori, tai nieko, mane nustebino. Nes tikėjausi, kad ji tai priims. Nes man mintyse buvo, taigi lankydavo bažnyčią, o, čia turėtų jau būti. Auka mano, eilinė, kurią.
Kaip tik jie
ne taip pat. Nepulkit visų ant vieno kurpalio mano. Juk aš ką tik tai pasakiau, kad buvo aršus katalikas Tomas. Bet jau per vieną muziejų, per kitą išėjo. Tai va, tai ašgi jos irgi nežinojau gyvenimo. Aš ir tai mintyje pamačiau. Jei nebus svetima, kaip pavyzdžiui, mazuronėti su tokia pašaipa į mane. Žiūri, kai aš pradėjau ten prie stalo. Va, pasimelskim prieš maistą. Tai va, sustabdau. Ir priverčiu jos pasimelsti.
Klasakus?
Taip. Stalo, sėdi, būtelė, atkimšti, šnapsas lėjasi. Stop, sakau. Va, pasimelskim.
Ir sutinka visi.
Aš ir neklausiu, sakau, stop. Ir viskas.
Ir tu garsiai meldysi?
Taip, garsiai. Ir kiekvienas susitikimas eina kaip su mano malda. Ir garbinu, ir klasiai pagarbinu Rausio Trejybę. Ne Rausio Trejybę, bet tada tėvą. Žodžiu, aš jos dar neparklubdžiau, bet klubdau.
Nėra šauksmų paieškoti tiesiog.
Tai jiems visiems, taigi ten jų atvažiuoja beveik 20, o dar su žmonom vyrais dar daugiau nei 20. Auklėtoje, kuri mus nuo 5 iki pat abiturientų paskutinės klasės globojo. Tai vat, tai vienam nėra to atsiverimo, kaip Vazaronį, sakau, jūsų pašaipą. Kitas irgi šaipėsi, ten toks paskui pasikorė. Tai va,
tai blogai darbo, ne?
Tai va, o kitiems yra atsiverimas ir po to visiems apdalinau, kalbu jums vėl. Visi gavo, ar paskui kažkam nepasiūliau, tai o man, tu kokią negavai? A paskui, tai gal užrašysi? Na tai kaip pradėjo vienam, tai dar pradėjo visi prašyti. O paskui vieną ten iš Graikijos net važiavo. Nu tiesiog pavėlavo lėktuvas. Sakau, o jei knyga? Man tada pradėjo rūpintis ir kitais. Taip kad ir kitais metais.
O auklėtojai davė?
Davėjo, rankas
ir jėga. Jeigu tau 60, tai kiek auklėtojai?
62.
O auklėtojai tada kiek?
Jau.
40.
Apie 90. O kokia energinga ir kokia jinai įsilaikysi.
Jis dar utenoj kina.
Taip. Mūsų visi mokytojai buvo nuostabūs ir kupini meilės. Visų dalykų. Taip, kad
specialiai buvo ruošami mokytojai.
Taip. Oi, aš dabar savo, kai skaitau, tą dabar šitą aš negaliu atsižavėti. Va, o dabar baigiamoji frazė, kai tu sakai, Va, čia morontinė nemoda, taip, taip. Tai va, 28 punktai buvo. Ir kas paskutiniai pastraipą sako. Toks yra pradedančiųjų pirmajame gyvenamajame pasaulyje darbas. Va tie 28 teiginiai. Tuo tarpu labiau į priekį pažengia mokiniai. Vėlesniuose pasauliuose pradeda įsisavinti kosminės įžvalgos ir morontinės motos aukščiausiusius lygius. Kitose pasauliuose. Čia pirmasis morontinės pasaulis. Tai ima dabar mėlėjai.
Visuose nagrinės vadinasi.
O tu skaitai?
Visuose.
Ne, aš tai
pradėjau. Tai va, dabar aš jums duodu savo aukštesnį dvasinį kito užsiėmimo teiginį.
Užsirašykit.
Mano teiginys. Taip, kad kitą savaitę nagrinėsit aukštesnį teiginį. Dar vėlis ir turi pėstuką?
Aš turiu daug, bet
ne vėlis.
Kas galit man duoti?
Tarp tik tu galit užsirašyti. Galit užsirašyti? Ne, ir Rantijos knygo. Šalia morontinės motos. Ten dar yra dar Urantijos knygai užrašam puslapį.
29.
Taigi,
diktantas.
Trumpas pavadinimas. Bet gilus. Materija įkalina, dvasia išlaisvina.
Materija.
Įkalina, dvasia išlaisvina.
Įkalina.
Į nosinę.
Dvasia.
Kablelis buvo įkalina. Dvasia išlaisvina.
Dvasia brūkšnys išlaisvina.
Dvasia išlaisvina.
Protus.
Ne, nebūtinai gali būti. Nu, gali būti. Čia kaip nori, jeigu tu pauzę padarysi, tai, tai bus. Čia gali būti ir materija brūkšnys įgalina, dvasia brūkšnys išlaisvina. Gali ir
taip.
Pradžiu. Tai va, šita tema kitam kartui, tai jau bus aukštesnis lygis, negu ką turėt per šitos metus. O mes kaip tik va šios mokslo metus ir paskyrėm morontinės motos analizavimui, giluminiai temų atskleidimo praktikai, patirčiai kaupti. Ir va dabar turėsim galimybę po trupučiuką stieptis į aukštesnį lygį.
Kad mūsų protas nebūtų vis, žodžiu, užmirdamas, vis toliau aktyvinamas.
Taip. O kaip kitai tada jisai bus įpratintas atitinkamai pasireikšti toje terpėje ir suprasdamas tą terpę, jeigu jis visą laiką bus tam kažkokiame sustingdytame epizode. Jis turi visą laiką augt ir matyti plačiau, giliau ir niekada nepasakyti užtenka. Visuomet pasakyti duok daugiau. Šitą padariau. Taip.
Man viena paralelė iškyla. Mokslininkai, nu, reiškia irgi su išvalgom yra atradę, kad sistema turi savybę. Kas yra sistema? Sistema tai yra daug reiškia elementų, reiškinių su tarpusavio ryšys. Ir kaip sistemoje prisideda naujas elementas, reiškia, atsiranda sumarinė tų visų sistemos elementų savybių suma ir dar plius nauja. Va, vadinasi,
nauja kokybė.
Nauja kokybė, vadinasi, sistemos emergentiškumas. Nu, tai mokslininkai taip sufabrikavo. O, reiškia, iš matematinio žvilgsnio žiūrint, reiškia, tai yra integralai, integravimas. Integravimas, reiškia, plėtimas,
plėtimas, reiškinio sistemos plėtimas. Ir plečiant, integruojant, atsiranda naujų nebežinomų savybių. Tai va, studijuojant, reiškia, kylantį lygius, žmogus, reiškia, pritraukia daugiau informacijos, daugiau elementų ir atsiranda daugiau savybių. Va, tai tokia yra paralelė. Nu, čia dar reikėtų dar ją iš plačių.
Bet tai yra, tą, ką tu sakai, yra akivaizdu, kadangi taip yra visur, tiek dvasiniuose sisteminiuose ryšiuose, tiek ir individe, kuris yra susietas į sistemą. Mat ir jo viduje atsiranda dvasiniai kokybiški šuoliai. Ne tai, kad vat, visą laiką palaipsnis įėjimas vis, bet įvyksta dvasinis šuolis. Kokybė atsiranda daugiau. Matymas, praregėjimas, suvokimas.
O kai individas susijungia su visų sistemų jungtimi, reiškia, tai jis tampa tos sistemos, rojaus tarybės aš esu, jisai integruojasi, tada jau tampa tos sistemos dalimi, reiškia, pas jį išsiplečia vat, savybės žinojimas.
Bet tai ne iš karto. Vat palaipsniui,
jungtis prie kurėjo.
Tai va čia yra dvasinė šeima. Bet ką aš pastebėjau, kad aktyvėja mūsų Vytautas, reiškia štai kokia kokybė atsirado nauja. Kai ta sistema, kai jis įsijungia, štai kur yra. Patvirtinimas, taip, džiugu. Pagarbėtam rojaus trejybę, aš esu. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau motina broliai, mylima begalinė dvasia motina sesė, mylimas aš esu. Aš garbinu ir šloviu tave, nes tik tavo šlovė yra kiekvienam pasiekiama per atsiverimą. Ir mes tampame tavosios garbės ir šlovės pasireiškimas. Pasireiškimas mūsų aplinkoje ir savyje. Aš garbinu ir šlovinu tave. Nes mes turime tokią nuostabią aplinką, kurioje gali tvirtėti mūsų asmenybės charakteris, atsiskleisdamas taip, kaip tu sumanėjai, kad asmenybė remiasi į tave, esanti per savo dalelę atminties derintyje mūsų viduje, mūsų prote. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tu sumanėjai evoliuciją, kurios neįmanoma sumanyti nuostabiau. Kūrinyje nušvisti turi per nušvietimą kiekvieno asmens viduje. Aš garbinu ir šlovinu tave iš meilės ir laisva valia gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen. Mylimas tėvi, mylimas amžinasis sūnau motina broliai, mylima begalinė dvasia motina sesė, mylimas aš esu. Ačiū tau už mūsų gilėjantį atsiverimą, už patyrimus, už šitą meilę sambūrį, už vis gilėjančią išvalgą, už giluminės Urantijos knygos epochinio apreiškimo studijas. Meldžiu, kad mūsų gyvi meilės virpesiai gauti iš tavęs nuspalvinti mūsų asmeniniu patyrimu pasklistų iš šitų mūro sienų. Pasklistų, pranokdami šitas mūro sienas. Pasklistų po miestą, apkabintų kiekvieną jame esantį. Apkabintų pasaulį ir kūrinį. Pasiektų tave ir vėl sugrįžtų per didesnė banga į kiekvieną iš mūsų vidų. Ir taip ir visam žinia. Meldžiu, kad mes visus apkabintume dvasiniu glėbiu. Ir šį vakarą, ir visada. Mano įvalia, kad būtų tavo įvalia.